Începem ultima parte a Evangheliei după Matei, ultimul episod mare care l-am împărțit noi când am făcut împărțirea cărții lui Matei în trei faze, de la capitolul 19 până la 28. Sunt trei faze în activitatea Domnului Iisus Hristos în Iudeea. Am spus săptămâna trecută și citim acum versetul 1 din capitolul 19. După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, a plecat din Galileea și a venit în ținutul Iudei, dincolo de Iordan. Domnul Iisus, care a plecat după capitolul 4, când a auzit vestea prinderii lui Ioan în Galileea și a petrecut parte mare din activitatea sa, 2 ani și jumătate, după unii 3 ani în Galileea, acum vine în Iudeea pentru ultima perioadă a vieții sale, în capitolul 19 și 20. El se duce spre Ierusalim și împreună cu 21, 22, 23 și 24 se prezintă ca și Mesia, se prezintă ca împăratul care vine. El intră triumfal, vom învăța săptămâna viitoare, în Ierusalim și acolo se prezintă și își prezintă pentru ultima dată evreilor din capitală, ajunge în Ierusalim, deci în inima iudaismului și își prezintă programul de împărat, își prezintă capitolul Marilor Cuvântări, 24 al împărăției și semnele venirii împărăției sale și apoi poziția în care se vor găsi ei vis-a-vis de împărăție în capitolul 25, gata sau negata. Capitolul 26, Hristosul este prins, răstignit în 27, mort, îngropat și parcă am rămânea așa dacă n-ar fi capitolul 28. Dar slăvit să fie Domnul Iisus, a înviat în capitolul 28 și vom învăța deci prezentarea, vom învăța prinderea și răstignirea și vom triumfa împreună cu Triumfătorul cel viu în vecii vecilor. În această seară mergem împreună cu Domnul Iisus Hristos spre Ierusalim în capitolul 19 și 20. El a venit în Iudeea nu ca să rămână la periferia țării iudei, nu să rămână lângă Iordan, unde probabil predica cândva Ioan, deși parcă pe acolo intră, ci a venit cu scopul să meargă la Ierusalim. Și așa spune evanghelistul Luca când vom învăța Evanghelia aceea, că avea ochii îndreptați, era hotărât să meargă la Ierusalim, nu-l putea opri nimeni. De fapt, părea că și în viața lui Pavel, când Pavel merge spre Ierusalim, iese profetul înaintea lui și se leagă și îi spune: o să te legi acolo, o să fie necaz cu tine. Și nu l-a oprit nimeni. Pavel spune: vreau, am de la Domnul să mă duc la Ierusalim. Domnul Iisus nu așteaptă să-i spune nimeni. El îi spune: o să fie omorât acolo, o să fiu prins, o să mor, dar voi învia acolo. Și mergea hotărât spre Ierusalim. Drumul lui nu s-a fost ușor. Oamenii îl urmau, oamenii îl îmbulzeau. Popularitatea lui din Galileea, care era la crescendo și era probabil la apogeu când el pleacă spre Iudeea, a trecut granițele, pentru că mereu delegații de farisei. Noi ne-am întâlnit, dacă țineți minte, în săptămânile trecute cu farisei, cu cărturari, cu saduchei. Ăștia nu trăiau în Galileea, ăștia erau de la Ierusalim, pentru că acolo era centrul religios. Ei îl urmăreau, ca și echipele de ziariști, cum numesc pe delegații ăștia, ei mergeau în nord, s-au dus după el să-l prindă. Și acum când el coboară spre Ierusalim și merge spre Ierusalim, ei după el. Se grăbește Domnul, dar nu se poate grăbi decât cu planul lui Dumnezeu. El trebuie să ajungă acolo de Paști. El trebuie să ajungă acolo să fie în momentul în care ei îl vor răstigni și îl vor omorî. Și ăștia, fără să știe, îi programează timpul, deși aparent îi încurcă excursia, îi încurcă drumul. Și îl întreabă, nu cu gând bun, cu gând să-l ispitească, o întrebare care el deja o rezolvase în capitolul 5, când el spune predica de pe munte la plecarea din Iudeea. Când el a plecat în capitolul 4, s-a dus imediat în afara granițelor iudeei și a fost aproape de Iordan, a fost departe, s-a urcat pe munte și a ținut predica de pe munte și în primul capitol a spus despre divorț, a vorbit limpede despre divorț. Și acum, când se întoarce, exact cu aceeași problemă vin și spun: cum se face că tu vorbești niște lucruri care noi nu le înțelegem? Nu știm, învățăturile tale nu slimpezi. E îngăduit oare să despartă bărbatul de nevastă sa? Și Domnul Iisus le întreabă: n-ați citit ce scrie cartea? N-ați citit că ziditorul de la început a făcut parte bărbătească și parte femeiască? Au citit ei, erau experți în lege, erau cititori ai cărții Geneze și au fost până la Domnul Iisus și după Domnul Iisus, cei mai credincioși vis-a-vis de Vechiul Testament. În secolul 8, era noastră, ei au fost cei care au ținut Vechiul Testament și l-au prezervat și mai mult, au pus vocalele ca noi să-l putem citi. Ei știau, credeau Vechiul Testament, ei știau facerea omului. Pentru ei nu era problemă de evoluție, pentru ei nu era problemă că omul a apărut din maimuță. Ei știau că Dumnezeu l-a făcut și știau că Dumnezeu a făcut parte bărbătească și parte femeiască. Și Domnul Iisus începe cu aceasta și spune, asta nu-i limpede, nu-i destul asta? Dacă El a făcut o parte și o parte, asta înseamnă că nu le-a făcut să stea despărțite, a făcut să stea împreună. Al doilea lucru. În experiența căsătoriei există o lăsare, există o abandonare și există o unitate. Omul va lăsa, se va lipi și vor fi un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci, concluzia, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Și spun ei, și spun cei de astăzi, ei spun, pentru ce dar Moise a lăsat carte de despărțire? Și cei de astăzi spun, pentru că nu i-a unit Domnul, de-aia s-au despărțit. Este? Cea mai ușoară concluzie care auzim astăzi este, aici spune așa, ce a împreunat Dumnezeu omul să nu despartă, dar ăștia care se despart nu i-a împreunat Dumnezeu, nu? Că dacă îi împreuna Dumnezeu nu se desfăcea. Credeți oare că numai cei care în voia lui Dumnezeu se unesc formează un singur trup? Sau oricare care se unesc formează un singur trup? Oricare se unesc formează un singur trup. Și oricare se despart sunt împotriva voii originale a lui Dumnezeu. Hai să mergem ce au spus ei. Pentru ce dar le-a lăsat Moise o carte de despărțire care să o dea bărbatul neveste? Și noi am vorbit în capitolul 5 lucrul acesta, doar vă repet câteva puncte ca să ne intre bine în minte. Țineți minte ce era carte de despărțire? Certificatul de divorț? Nu. Certificatul de divorț de astăzi ce scrie? Ați văzut certificatul de divorț? Să nu vedeți. Mai ales să nu fie altul vostru. Certificatul de divorț spune X și Y au divorțat și își revin la numele originale. Rare ori se găsește un simplu loc unde scrie motivul desfacerii căsătoriei. Și știți care este motivul din vremurile noastre? Incompatibilitate de caracter. Nepotrivire de caracter. Așa se scrie în vremurile noastre. Și am văzut câteva în România, spunea nepotrivire sau incompatibilitate de caracter. Cred că e cel mai potrivit să scrie acolo incompatibilitate de necaracter. Caractere care se căsătoresc, nu se descăsătoresc. Necaractere, da. Mai departe. Cartea de despărțire nu era cercat de divorț, și cartea de despărțire era o listă întreagă cu motivele de divorț. Motivele de divorț care Moise le-a lăsat au fost probabil pe o pagină. Eu nu știu. Probabil că o singură pagină a scris Moise. După Moise, probabil Iosua a mai adăugat o pagină. După Iosua, judecătorii probabil că au mai pus 3 pagini. Pe vremea lui David, când David câte neveste avea, probabil că erau deja o carte de despărțire. Și pe vremea lui Solomon, care avea numai 1000, câte cărți crezi că erau volume? Ați văzut un dicționar gros așa? În vremea Domnului Iisus, motivele erau așa de multe, că era câte Enciclopedia Britanică. La un moment dat, v-am spus acum câteva luni, scrie acolo, dacă nevasta trântește ușa mai tare, încât bărbatul s-ar putea să întoarcă de pe o parte pe cealaltă în pat, că a auzit ușa, să scrie carte de despărțire, să-i dea drum, să divorțeze. S-a auzit asta? Dacă nevasta vorbea cu vecina și nu știa bărbatul, putea să-i dea drum. Dacă cumva nevasta a pus laptele pe foc, s-a întors până în partea cealaltă și a vorbit prea mult și s-a întors înapoi și era ars laptele, avea dreptul să-i dea voie să plece, să despartă. Atâtea motive erau încât ei vin cu toată această armătură de motive și îi spun, Moise ne-a dat-o, Moise nu le-a dat-o. Totdeauna când fariseii l-au ispitit pe Domnul Iisus, au venit cu jumătăți de adevăr. Și oamenii care caută în lumea noastră să se strecoare prin viață, merg cu jumătăți de adevăr. Și știți ce este definiția jumătății de adevăr? Cea mai mare minciună. Jumătatea de adevăr este cea mai mare minciună. Domnul Iisus le spune de cele de-a Moise, Cartea Despărțire și noi știm, din pricina împietrii inimii lor. A îngăduit Moise să vă lăsați nevestele, dar de la început n-a fost așa, planul original nu este. Eu însă vă spun, trece peste toată Cartea Despărțire, peste toată enciclopedia Despărțire, peste toate motivele Despărțire și le spune, fraților, vă spun că oricine își va lăsa nevasta afară de pricina de curvie și ia pe alta, prea curvește. Și ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Ucenicii i-au zis, dacă astfel sau lucrurile, nu este de folos sensoare. Pardon. Ucenicii Domnului Iisus spun, dacă n-ai cum să te desparți, n-are rost te însuri. Dacă n-ai o portiță de ieșire, nu te mai însuri, spune el. Și Domnul Iisus le spune, nu toți primi cuvântul ăsta. Că n-ar fi rău. Numai acelora care le-a fost dat. Căci sunt unii oameni născuți așa, unii s-au făcut oameni de oameni, au fost făcuți de oameni și alții s-au făcut oameni pentru împărăția lui Dumnezeu. Cine poate primi lucrul acesta, îl primească. Și Domnul Iisus nu pune povară. El limitează pentru legea lui Moise. Și eu v-am spus acum câteva luni, pentru legea lui Moise, și să țineți minte, Domnul Iisus limitează pentru legea lui Moise, pentru perioada legii, divorțul pentru un singur motiv. Curvie sau necredincioșie sau neloialitate sau cum vreți, amestecați-o cum vreți, același lucru este. Necinste sau necorectitudine în viața conjugală. În legea lui Moise, legea lui Moise știm noi cât a ținut, până când Domnul Iisus a pironit-o pe cruce. Până atunci, până la moartea Domnului Iisus, până la învierea Lui, până la biserică, până la înființarea bisericii, până atunci legea lui Moise mai avea putere. Și în perioada aceea, Domnul Iisus limitează de pe carte de spărțire toate motivele, le dă jos și ajunge probabil la primul care l-a pus și Moise din pricina curviei. Și când se gata legea lui Moise și legea lui Moise cade, odată cu ea cade și cartea de despărțire, da? Care este standardul pocăiților? Noi îl știm tare bine și nu cred că trebuie să mai comentăm. Celor căsătoriți le poruncesc, nu eu, spune Pavel, ci Domnul, ca nevasta, să nu se despartă de bărbat. Amin. Asta este limpede și clar. În trupul lui Hristos nu există mutilare. În trupul lui Hristos, dacă mădularele în trupul lui Hristos se despart, există moarte. Și în trupul lui Hristos nu există moarte. Mădularele lui Hristos, cei care sunt din el, nu se despart. Atunci au dus niște copilași. Pleacă spre Ierusalim și vin să le întrebe de divorț. Pleacă spre Ierusalim și au dus copilașii. Și ucenicii îi certau, îi opreau, îi căutau să-i îndeperte. Nu știm cât de mari au fost acești copilași. Noi ni se pare și ne place să credem că au fost aduși copiii în brațe de mamele lor și Domnul Iisus a pus mâinile peste ei. Ori de câte ori însă cuvântul acesta este folosit, copilașii aceștia se pare că au fost destul de mărișori, au fost de la 8 ani înainte, care au umblat după Domnul Iisus, care au fost pe câmp după Domnul Iisus și au fost în ceată împreună cu părinții lor la ascultarea cuvintelor Domnului Iisus Hristos. Și eu spun în această seară ce spune Domnul, lăsați copilașii să vină la mine și nu îi opriți, căci împărăția cerului este acelora ca ei. Acelora ca ei. Și noi am învățat acum săptămână, cred că, pentru că oricine se va smeri ca acest copilaș va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Cine nu se va face ca acest copilaș, cu niciun chip nu va intra în împărăția cerurilor. Nevinovăție, sinceritate, naivitate, încredere copilărească într-un Dumnezeu care se apropie. Nu de mintea noastră, nu de inteligența noastră, nu de priceperea noastră, ci de inima noastră întotdeauna. Fiule, nu-mi da mintea ta, ci dă-mi inima ta. De ce? Are nevoie de mintea noastră sau de ascultarea noastră? Când, cred că m-am spus odată, Spurgeon, a înființat un seminar. Spurgeon n-a făcut niciodată școală creștină, n-a studiat el, dar a vrut ca alții să studieze și să studieze mult și a făcut școală. Și avea examen de admitere tare interesant. Astăzi dau probleme grele. El a chemat 100 de oameni sau câți au venit și le-a spus, fraților, știți să semănați ceapă? Toți au spus, noi nu am venit să ne facem fermieri, noi ne facem păstori. Dar dacă vrei, știm. Și l-a spus, uite, vă dau la toți arpagic, sămânță de ceapă, ce ceapa aia mică, luați și vă duceți în grădina seminarului, dar nu puneți cu rădăcina în jos și cu rădăcina în sus. Și s-au dus. S-au uitat unul altul și a început să râde. Și bătrânul s-a sclerozat. Ceapa se seamănă cu rădăcina în jos, nu? Și 98 de ei sau 99 au spus, el ne povestește nouă cum să... Și au făcut rândul, și au făcut gropițele și au pus-o cum se pune normal ceapa. După un ceas a venit spăjen și a întrebat fraților, a spus ceapa? Și unul îi spune istet, așa, curajos, era din România, probabil. Și fraților, vorbesc eu pentru voi, domnule dragă, profesor sau cum e fi spus, noi știm cum se seamănă ceapa. Dumneatale, crezi că noi suntem așa de fazani? Noi am pus-o cum se pune, uite, normal, frumos. Unul singur, într-un colț, spune, nu, domnule, eu am pus-o cum a spus el, cu rădăcina în sus. Și spărgerul îi spune, eu n-am nevoie de mintea voastră, nici de fermieritul vostru. Am nevoie de ascultarea voastră. Unul singur a reușit să intre în școala lui. Unul singur, la început. Care, probabil că știa și el cum se seamănă ceapa. Dar dacă spărgerul a spus să pune cu rădăcina în sus, treaba lui, nu? Dacă Domnul spune să lași copiii să vină la el, e treaba lui sau e treaba ta? Dacă el spune să faci ceva de-a îndoaselea, tu o îndrepți? Uită-te înainte și înapoi în viața ta, cum vrei. Lucrurile care Domnul a vrut să le facă strâmbe, le-ai putut îndrepta? Sau de câte ori ai încercat tu să le îndrepți, de fapt tu le-ai strâmbat? Nu le-am stricat noi de multe ori lucrurile lui Dumnezeu, că ni s-au părut nouă, că nu sunt chiar drepte? Atunci s-a apropiat alt om de Iisus. Toți căutau să-L oprească. Ăștia erau dornici, el era de acum novice, erau nou în țara lor. Era venit dintre neamuri, era venit dintre răspândiții și de multe ori renegații Israelului. Cei care erau cu adevărat evrei trăiau la Ierusalim, trăiau în zona aceasta sfântă, în jurul templului. Și tânărul bogat vine și spune, bunule învățător, ce bine să fac ca să moștenesc viața veșnică? Prea puțini au venit în felul acesta la Domnul Iisus. Oamenii au fost interesați în multe alte probleme când au venit la El. Acesta vine cu adevărata problemă, vine cu adevăratul motiv. Puțini au venit cu reale motive la Domnul Iisus. Să-i vindece, să le împartă averea, să le facă dreptate, să le vieze, dar ca să câștige viața veșnică, până aici niciunul. Până aici niciunul nu vine să le întrebe despre viața veșnică. Și la urma urmei, contează ceva în lumea aceasta? Nimic nu contează. Cea mai importantă întrebare este problema vieții veșnice. Cum o rezolve aia? Problema care el vine este corectă, este bună, este cea mai importantă. Felul cum o pune e greșit. Este? Ce bine să fac? Din start greșește. Exact cum greșim noi. Noi credem că viața veșnică se câștigă că facem noi bine. Este? Viața veșnică se câștigă că facem câte un bine. Nu? Viața veșnică se câștigă printr-un singur fel, printr-un singur mod, într-o singură cale, crezând în Cel ce este viața veșnică, crezând în Iisus Hristos. Când ai crezut în Iisus Hristos, când te-ai dedicat Lui și ești al Lui și ai fost născut din nou, nu te mai îngriji că faci tu bine, trebuie să faci bine că ești al Lui, dar nu înainte. Pentru mântuirea noastră nu se face niciun bine. El greșește când întreabă cum se... Și aici parcă este punctul unde nu există sinceritate. Vrea despre viața veșnică, dar dă și soluția. Exact cum ne rugăm noi uneori. Ne rugăm pentru o problemă, dar și spunem Domnului cum să facă. Nu ați auzit? Fiți atenți duminică dimineața, să veniți la 9:30 și să fiți atenți la rugăciuni. Vă rog, fain. Să veniți, nu pentru ca să veniți la rugăciuni, numai să fiți atenți. Și să vedeți câți se roagă și dau soluții Domnului cum să și rezolve. Nu mă credeți, veniți la 9:30 și o să auziți. Dacă n-am dreptate, veniți și cealaltă duminică, până la 9:30. Și o să vedeți că sunt mulți care îi dau soluție. Ăsta îl întreabă, dar îi spune, și ce bine să fac. Domnul trebuie să-l taie repede și spune, ce mă vorbește de bine, că bine nu este. Bine unul singur. Binele este suprem. Și binele suprem nu se poate împlini niciodată, decât dacă te identifici cu El. Dumnezeu este bun. Hristos era bun. Fără îndoială, Hristos nu se exclude că El nu este bun. El era desăvârșit, era bun. Dar identificarea cu El trebuie să te pune în legătură cu binele suprem, cu Dumnezeu. Hristos ne mântuiește nu pentru El însuși, ci ne mântuiește pentru a fi împăcați cu cine? Cu Tatăl, cu care noi am fost despărțiți atunci când păcatul a pus între noi și Dumnezeu vrăjmășie. Domnul însă merge un pas mai departe, nu lasă să rămână în filozofia aceasta și spune: împlinește poruncile, ca să primești viața veșnică, împlinește poruncile. Credeți dumneavoastră că poate cineva împlini poruncile? Credeți? Sau nu credeți? Al doilea lucru. Credeți că dacă le-ar împlini cineva, să admitem pentru o clipă, că le-ar împlini cineva, ar câștiga viața veșnică? Să credem că da. Dacă cineva ar împlini toate poruncile, n-ar fi obligat Dumnezeu să dea viața veșnică? Gândiți puțin și observați că o să trebuiască să-i dăm dreptate. Cel care împlinește toate poruncile va fi îndreptățit să primească viața veșnică. Va fi îndreptățit. Numai cum nu se poate. Și oricât ați încercat să țineți poruncile? Noi suntem mântuiți, noi avem Duhul Sfânt, păzim poruncile. Noi suntem sub har, nu suntem sub lege. Nu, nu, eu nu vorbesc de poruncile legii, eu vorbesc de poruncile dragostei. Astea le împlinim? Nu poate nimeni ea. Și Domnul știa lucrul acesta. Domnul știa și vrea să-l aducă pe acest tânăr să înțeleagă singura modalitate de a intra în viața veșnică. Și de aceea îi pune bariera legii. Și el spune: care porunci? Era naiv sau era șmecher? Care porunci, Doamne? Că eu atâtea țin să nu uciz. Și să n-au ucis pe nimeni. N-ați auzit românii cum spun că n-am omorât pe nimeni, să nu prea curvești, n-am spart casa la nimănui, nu fur nimic, să nu faci o mărturisire mincinoasă, ăsta niciodată n-am mințit, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Le mai citesc o dată, în lege, un tânăr care noi spunem că n-a fost bun, el nu ucidea, nu prea curvea, nu fura, nu mințea, cinstea pe tatăl său și pe mamă, să iubea pe aproapele său ca pe sine. Tânărul a zis: toate acestea le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Cunoașteți vreun pocăit, fraților? Vreun pocăit care harul lui Dumnezeu l-a mântuit și i-a dat puterea Duhului Sfânt în viața lui să nu ucidă, să nu prea curviască, să nu fure, să nu mintă, să cinstească pe părinți și să iubească pe aproapele? Cunoașteți vreun pocăit? Parcă ne este rușine că acest tânăr din tinerețea lui le păzea acestea cu strictețe și noi suntem mântuiți. Și dacă ne-a întrebat Domnul această seară: voi ucideți, nu numai cu vorba, prea curviți, nu numai cu gândul, furați, nu numai de la fabrică, nu de la noi, să nu mințim când se poate, să cinstim pe părinți când putem și pe aproapele nostru să-L iubească Dumnezeu. Am fi gata noi să trecem la examenul acesta? Tânărul acesta vis-a-vis de noi este un gigant. Singurul lucru rău la el este motivația. El este motivat de o greșeală, de o concepție greșită, că prin aceasta îl îmbunează pe Dumnezeu. Dar noi de ce suntem motivați? De nimic? Pe noi nu ne motivează, ne inspire nimic, oare? Harul nu ne învață să o rupem cu păgânătatea? Dragostea lui Dumnezeu care s-a revărsat nu ne învață să ne pocăim? Bunătatea Lui nu ne îndeamnă la pocăință? Astea sunt perceptele legii, frate. Să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să cinstești pe tatăl și pe mama ta. Sunt exact poruncile care nu s-au schimbat. Domnul Iisus nu pomenește deloc de sabat. Nu aduce sabatul, pentru că sabatul a fost schimbat. Dar aceste legi au rămas și pocăitul care este mântuit prin har nu ucide, nu prea curvește, nu fură, nu minte, cinstește pe părinți și iubește pe aproape, ca pe sine însuși. Amin? Tânărul a zis: acestea le-am păzit, dar lipsește ceva? Și Domnul spune: dacă vrei să fii desăvârșit, du-te, vinde ce ai de la săraci și vei avea o comoră în cer. Apoi vino și urmează-mă. Când a auzit în vorba aceasta, a plecat foarte întristat pentru că avea multe avuții. Iisus a zis ucenicilor: adevărat vă spun că greu va intra un bogat în împărăția cerului. Vă spun iarăși că este mai ușor să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un bogat în împărăția cerului. Ucenicii când au auzit lucrul acesta au rămas uimiți și au zis: cine poate să fie mântuit, slăvit să fie el? El s-a uitat la el și a spus: la oameni lucrul este cu neputință, dar la Dumnezeu toate sunt cu putință. Dacă vrei să fii desăvârșit, du-te și desprinde-te de lumea aceasta. Tu ai păzit legile, tu ai păzit poruncile. Tu ești un tânăr deosebit și aici nu scrie, dar în Luca sau în Marcu vom vedea că Domnul Iisus a uitat la el și l-a iubit. De ce? Puțini în Galileea a întâlnit el în cursul celor 3 ani oameni care se vine să spună nu ucid, nu fur, nu prea curvesc, nu mint și nu vorbește în fața unui om care nu cunoaște. Că Domnul Iisus, dacă omul acesta mințea, fura, prea curvia, nu i-o spunea înapoi? Pe loc! Tot ce a spus omul acesta n-a mințit. Motivația pentru care le-a făcut a fost greșită. Mai mult era prins de lumea aceasta. Credeți oare că Domnul Iisus Hristos a însemnat în tot ce spune neapărat ca toți oamenii să-și vândă tot ce au și să dea la săraci și apoi să-L urmeze pe Domnul? Se aplică astăzi ad literam lucrul acesta? Suntem noi gata să facem lucrul acesta? Da ori nu? Nu. Se aplică? Care este ușurarea noastră sau care este salvarea noastră sau care este punctul care ne face să credem că nu se aplică? Dacă vrei să fii desăvârșit, du-te, vinde, de la săraci, o să ai comoară în cer. Apoi vino și urmează-mă. Putea acest om să-l urmeze dacă nu le vindea? Putea? Putea? Dacă el spunea, Doamne, nu mă interesează, vin după tine. Putea el să meargă după Mântuitorul și toată ziua să se gândească ce se întâmplă cu comorile lui? Logic, nu putea. De aceea Domnul Iisus îi spune, desprinde-te de tot ce ai și vină după mine. Fă diferență între lume și mine. Alege între ce este de valoare și ce nu-i de valoare. Pune pe cântar și decide pentru cine înclin, pentru mine sau pentru lucrurile lumii. Și el n-a putut. El n-a putut să hotărească pentru Domnul Iisus pentru că avea multe bogății. Crezi, dacă avea puține, se hotăra? Nu. 100% nu. Dacă puține avea, nu se hotăra. Pentru că nu mărimea bogățiilor l-au despărțit pe omul acesta, ci centrul unde era inima lui. Centrul spre care inima lui era atrasă. Era tânăr. Viacul Domnului Iisus Hristos a fost viacul sărăciei lui Israel. Poporul Israel era într-o sărăcie lucie. Erau subromani, erau sclavi, erau robi. Toate bogățiile erau taxate de romani și nu știu evrei bogați în vremea aceea. Astăzi sunt evrei bogați, dar atunci nu erau. Când spune multe bogății, trebuie să ne gândim în termenii mult de acum, ce înseamnă astăzi mult și ce însemna atunci mult. Tânărul acesta nu era extrem de bogat. N-avea multe bogății în termenii noștri de astăzi. Era din aristocrația lui Israel, era mai înstărit ca alții probabil, dar nu era extrem de bogat. Și de ce spun asta? Când Domnul Iisus Hristos e mort, cine vine să-L îngroape pe Domnul Iisus? Un sărac sau un bogat? Un sărac sau un bogat? Un bogat! De ce vă este teamă? Vă stricăm teologia? Un bogat! Un bogat care avea un loc de îngropare. Săracii n-aveau loc de îngropare. Săracii n-aveau, îi punea la groapa comună. Bogatul avea loc de îngropare, avea bani de îmbălsămare și avea loc particular a lui. Și ăsta vine și-l oferă Domnului Iisus. Credeți că așa de credincios era acest bogat că Domnul Iisus stă numai 3 zile în mormânt și iese și rămâne mormântul lui? Credeți că de asta l-a lăsat? Iosif a crezut că îi dă mormântul numai în chirie 3 zile și pleacă Domnul? Când i l-a dat a spus, amin Domnule, ia-l tu! și stai tu acolo pentru că mie, ori nu mai întrebi, ori îmi fac drus de altul. Pe ăsta l-am împiedicat, bogăția să fie ucenic, l-am împiedicat averea, mormântul care l-avea să-l urmeze pe Domnul. Avram era unul dintre cei mai săraci oameni din Orient, nu? Cel mai bogat și a fost cu cine prieten? Cu Dumnezeu. Doi, Iov era tare sărac, nu? Tare bogat. Pot săracii să fie împotriva Dumnezeu? Pot? Pot bogații să fie împotriva Dumnezeu? Mai bine unii sau mai mult alții? În vremea în care noi trăim, vedem oameni care dorm pe stradă. N-au nici pat, n-au nici casă. Dar în loc să se pună în genunchi, să-i mulțumească Dumnezeu, consumă droguri. Ați văzut sau n-ați văzut? Uitați-vă de seara la știri și o să vedeți pe unul aceștia. În situația în care era Domnul Iisus Hristos și în situația în care suntem noi, nu contează starea socială în care ne găsim. Și Pavel vorbește și noi vom vorbi practic exact în acest context, când vom vorbi exact de căsătorii, de divorț, vorbește Pavel în Corinteni 1, Corinteni 7, vorbește și de starea socială în care ne-am găsit. El spune acolo, dacă erai rob când te-a prins mântuirea, încearcă să fii liber, dar nu mai mult. Încearcă să fii liber, dar în starea în care te-a găsit Domnul, rămâi în aia. Nu spune bogaților să-și vândă bogățiile, nu spune săracilor să-și bată joc de bogați ca o bogății, și invers. Ci spune fiecare în starea lor să aducă slavă lui Dumnezeu și unul și altul să se încreadă în Dumnezeu. Fratele bogat, spune Iacov, să slăvească pe Dumnezeu în starea lui și fratele sărac să nu plângă înaintea lui Dumnezeu, ci să depindă de același Dumnezeu. Și atâta timp cât bogatul nu se încrede în bogăția lui, ci în Dumnezeu, și săracul nu se plânge de sărăcia lui, se încrede în Dumnezeu, sunt înaintea lui Dumnezeu unul mai sus decât altul? Sau suntem exact egali înaintea lui Dumnezeu? Domnul Iisus Hristos îi spune acestui tânăr, concentrează-ți atenția asupra mea. Că el vindea ad literam sau abandona bogățiile sau le lăsa pentru alte vremuri, era un lucru care pe Domnul Iisus Hristos nu-l interesa. La niciun ucenic nu-i spune să-și vândă casa. La niciunul din alții nu-i spune să facă lucrul acesta. Doar acestui tânăr, pentru că acest tânăr era prins, era rob. Și lucrul de care ești robit, acela este Dumnezeul tău. Ești rob lucrului de care pune stăpânire în viața ta. Și dacă tu numești dolar, alții nu sunt robiți de dolar. Alții sunt robiți de jocul de cărți. Alții sunt robiți de alte patimi. Fiecare de lucrul care este robit, acela este Dumnezeul lui. În această seară, oricare ar fi Dumnezeul acela, dă-l jos de pe tron și pune-l pe Iisus Hristos. Orică se numește bogăție, orică se numește sărăcie. Știți că unii fac Dumnezeu din sărăcia lor? Unii fac Dumnezeu din sărăcia lor. Și Dumnezeu nu se slăvește în aceasta. Dumnezeu vrea un echilibru spiritual în oricare stare socială ne-am aflat. Fie că suntem săraci, fie că suntem mai mijlociu, fie că suntem bogați. În orice stare să depindem de Dumnezeu și atenția noastră să fie Iisus Hristos. Petru îi spune, Doamne, pentru că așa stau lucrurile, noi am lăsat totul și te-am urmat. Și aici venim la punctul care l-am adresat acum un minut. Petru și-a vândut casa, stăm și-a vândut casa. După ce l-a primit pe Domnul Iisus Hristos, unde l-a dus Petru? La soacră sa. Nu știu dacă Petru avea acasă, dar l-a dus la soacră acasă. Și a intrat acolo și Domnul s-a întors și a spus, ce-i cu casa ta? Vindeți-o! Aruncați-o la săraci! Nu îi spune nimic. Pentru că auzi pe Petru. Petru spune, noi am lăsat. El a lăsat casa în urmă. El nu se ducea mereu să vadă ce s-a întâmplat cu casa. Nu se ducea mereu cu gândul acolo. Era cu gândul la Domnul Iisus. Noi am lăsat totul și te-am urmat. Dar pe degeaba? Pe de gratis? Tânărul ăsta vrea viața veșnică. Noi nici nu te-am întrebat măcar. Nouă, ce ne dai? Era mai cinstit Petru decât tânărul bogat, nu? Era altă stare la Petru. Nu era comercială? Nu, vi se... nu sună comercial? Nu sună evreiește? Bine, domne, dacă așa stau lucrurile, că bogații greu intră, că ăsta nu poate să intre, noi suntem săracii lumii, noi am lăsat totul. Noi primim ceva în schimb. Parcă ai auzit cuvintele Domnului înapoi a mea, satanul. De asta mă urmezi tu. De asta vii după mine. Pentru asta m-ai urmat. Să vezi ce primești în schimb. Contrar. Domnul Iisus spune, Petre, fii liniștit, că nu este cineva care m-a urmat, care a lăsat case, frați, surori, tată, mamă, nevastă, feciori, holde, pentru numele meu va primi însutit și va moșteni viața veșnică. Ați auzit versetul acesta, călărit tare mult de predicatorii prosperității. Eu nu vă promit că veți primi însutit. Eu nu vă promit că veți primi, dacă dați un Cadillac la biserică, veți primi două. Dacă dați 100.000, veți primi 200.000. Dar vă pot asigura, din cuvântul lui Dumnezeu, că niciun om, niciun copil, nici o tână, nici un tânăr, nici un frate, nici o soră, din toate viacurile, din toate istoriile bisericilor creștine, niciun om, niciun om n-a fost lăsat să-și cerșească pâinea atâta timp cât s-a încrezut în Dumnezeu. Și aș tu să renunțe la tot ce este de dragul Domnului Iisus Hristos. Și, Doamne, cât aș vrea în această seară, ca toți cei care suntem aici, să știm să depindem de El. Avem puțin, avem nimic sau avem mult. În toate să știm că El este totul. Și când El este primul loc în viața noastră și când are locul prioritar, va ști El să ne ajute să punem ordine și priorități în toate. Și dacă credeți că unul primește mai mult sau mai puțin, săptămâna viitoare vom vedea că este treaba stăpânului, cum împarte. Treaba mea, treaba ta, este ca fiecare ispravnic să fie găsit cum? Credincios în lucru încredințat lui. Amin. Să mulțumim, Doamne.